เห็นว่าสิงคโปร์ยุบสภาผมนั่งอ่านข่าวของสิงคโปร์กรณียุบสภาเลือกตั้งใหม่นะพี่เพราะว่าผมก็ยังไม่หาประเด็นที่เขายุบสภาไม่เจอเลยว่าทำไมเขาถึงยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วก็ให้หาเสียงแค่9วันแล้ววันที่10ลงคะแนนเลย
คือเป็นเรื่องที่ก็คนสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะเขาไม่ได้ให้เหตุผลที่ยุบสภา
ครับ
สภาชุดนี้จะหมดวาระในเดือนเมษาปีหน้า
ใช่
แล้วมาเรื่องก่อนกำหนดแล้วไปเลือกตั้ง10กรกฎานะคะ
ใช่ครับ
เลือกตั้ง10กรกฎาเพราะงั้นช่วงหาเสียงก็สั้นและอยู่ในช่วงโควิด
คร
ับฝ่ายค้านก็โวยว่า1คุณเอาเรื่องอะไรมายุบสภาเหตุผลอะไรแล้วเวลาหาเสียงจะทำยังไงเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่คนติดเชื้อมากที่สุดใช่ไหมคะแล้วเพิ่งจะคลายล็อกดาวน์เมื่อวันสองวันนี้เองก็ยังไม่รู้จะติดเชื้อเพิ่มหรือเปล่าเราจะหาเสียงกันยังไงจะหาเสียงออนไลน์หรือแต่คนสิงคโปร์เนี่ยชอบหาเสียงแบบเขาเป็นชุมชนเป็นชุมชนเยี่ยมตามแฟลตก็จะเป็นชุมชนหนึ่งก
็
ม
ัน
มีที่หาเสียงอะไรพวกนี้ออกมา
สิงคโปร์มีหลายเชื้อชาติ
ค
่
ะ
ค่ะคือถ้าสันนิษฐานนะคะเป็นไปได้สองประเด็นสองสามประเด็นหนึ่งตัวของดีเซียดุ่มเนี่ยเขาคิดว่าช่วงนี้คะแนนเขาดีหรือเปล่าเขาสามารถคุมโควิดได
้
เขาถ้าเลือกตั้งเขาได้ยืดอายุออกไป
อีก5ปีใช่
ไหมเหมือนกับว่าเป็นการว่าก็เหมือนของหลายประเทศนะคะถ้าช่วงตัวคะแนนดีขึ้นปั๊บจะยุบสภาก่อนกำหนด
ชิงความได้เปรียบ
มีการเลือกตั้งแล้วได้ไปอยู่ต่ออีกใช่ไหมคะ
ถือว่าชิงความได้เปรียบเลย
เกิดความรู้สึกล้าอยากจะหมายถึงว่าอยากจะวางมือละล้างมือในอ่างทองคำที่พูดอย่างนี้ที่วิเคราะห์อย่างนี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วสิงคโปร์ก็มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรร
ค
ใช่ไหมคะหรือหัวหน้าพรรคซึ่งถ้าคุณไหนเป็นหัวหน้าพรรคกิจประชาเนี่ยก็คือคนที่จะขึ้นมาเป็นเพราะเป็นนายกถัดจากเขานะคะแล้วเขาบอกว่าเขาเมื่อเขาพ้นจากตำแหน่งคนนี้จะมาเป็นคนนี้เนี่ยอายุยังน้อยก็คือวัย50กว่านะคะแล้วเคยเป็นอดีตเลขาของลีกวนยูแล้วเป็นคนที่เขาบอกว่าเก่งมากเป็นเด็กอัจฉริยะเก่งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านวางแผนระยะยาวเศรษฐกิจแล้วก็การคลังด้วยนะคะเพราะงั้นคิดว่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์ก็เหมือนกับของหลายประเทศในช่วงนี้ช่วงโควิดคือเริ่มย่ำแย่จะเปลี่ยนม้ากลางทางหรือเปล่าคือเอาคนนี้ขึ้นมานะคะแล้วคนนี้ในฐานะคนเก่งก็เปล่ากระตุ้นเศรษฐกิจนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ทางหนึ่งหรือว่าเลือกตั้งชนะแล้วลีกวนยูยังอยู่ต่ออีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนให้อีกคนหนึ่งขึ้นมาแทนก็ได้แต่ว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยฝ่ายค้านโหวตเพราะตัวเองเสียเปรีย
บ
ใช่ไหมคะคือพรรคนี้ยังไงก็ครองเสียงมาตั้งแต่ยุคตั้งประเทศแล้วอะใช่ไหมคะยังไงก็ชนะเลือกตั้งแล้วมาเอาเปรียบเขาในแง่ที่ว่าหาเสียงก็ลำบากเวลาก็สั้นก็เลยคุณใจอย่างนี้คือเขามองว่าเป็นวิธีการที่ไม่น่าจะเป็นวิธีการที่ดีในช่วงที่ไวรัสระบาด
ครับ
แล้วที่น่าจับตามองคือตอนนี้น้องชายของของลีเซนหลงเขาชื่อลีเซนหลงนี่น้องเขาชื่อลีเซนหยาง
ค
่ะเป็นเขามี3พี่น้องลีเซนหลงคนโตแล้วน้องคนนี้เป็นน้องคนเล็กเป็นผู้ชายคนกลางเป็นหมอเป็นผู้หญิงนะคะสองคนคือน้องของลีเซนหลงทั้งสองคนเนี่ยไม่ถูกกับพี่ชายทะเลาะกันรู้การสื่อมา 2-3 ปีตั้งแต่พ่อตายนะคะพ่อตายจะทะเลาะกันหาว่าพี่เนี่ยเอาชื่อของพ่อมาหาเสียงซึ่งพ่อบอกแล้วว่าไม่เอาชื่อของพ่อมาเป็นอะไรทุกอย่างใช่ไหมคะอย่างเช่นบอกว่าตายแล้วก็รีบฟังศพซะแต่เขาก็ไว้นานเพื่อจะเรียกคะแนนนิยมของเขาออกมาเนี่ยแล้วน้องสองคนไม่ถูกกับพี่ชายแล้วตอนนี้น้องคนเล็กเนี่ยบอกว่ามาเข้าอยู่อีกพรรคหนึ่งพรรคก้าวหน้าที่ตั้งขึ้นมาใหม
่ฝ่ายค้านใช่ไหมคะ
ก็คือเป็นพรรคฝ่ายค้านก็จะลงเลือกตั้งละนะคะจะถามว่าขึ้นมาจะแข่งกับบารมีแข่งกับพี่ชายได้หรือเปล่าก็คงไม่ได้แต่ว่าเป็นประเด็นเพราะว่าเหมือนกับว่าศึกสายเลือดละใช่ไหมคะศึกสายเลือดที่พี่น้องขึ้นมาแข่งกันในบนเวทีการเมือง
ค
่
ะ
ค่ะ
ก็น่าจะดูแล้วการแข่งขันรอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางพรรคของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะได้เปรียบใช่ไหมคะแต่ว่าคนก็จะจับตามองไอ้ศึกสายเลือดพี่น้องเนี่ยจะฟาดฟันกันยังไงบนเวทีการเมืองนะคะหรือเปล่าคะ
ค่ะก็คงจะไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าแปรตื่นเต้นมากเท่ากับทรัมป์แต่คะทรัมป์ตอนนี้เนี่ยแบบอารวาสฟาดหางไปเรื่อยอะไรพวกนี
้
แต่ประเด็นที่อย่างที่บอกกับค่ะหนึ่งคิดอะไรเหรอถึงมายุบสภาเมื่อวานนี้เราให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ไปบอกกล่าวนะคะ
เร
ื่องอย่างที่บอกอะค่ะว่าหนึ่ง อยากจะเรียกว่าให้ฐานคะแนนตัวเองมั่นคงมากขึ้นก็ยุบสภาส พราะแน่ใจว่ายังไงก็นอนมาอยู่แล้วนะคะจะได้บริหารประเทศต่อหรือสองจะส่งไม้ต่อให้กับอีกคนหนึ่งที่เป็นทายาทการเมืองที่รออยู่แล้วนะคะก็ต้องมองประเด็นนี้อยู่ออกไปเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยประเด็นที่น่ามองคือเรื่องเศรษฐกิจ
ครับ
นะคะเศรษฐกิจจะทำยังไงแต่ถึงจะแย่แต่ก็ยังดีกว่าหลายประเทศมากเลยนะคะก็อยู่วิธีคิดของเขาออกมาค่ะ
ก็แต่ถ้าดูจากประเมินจากความเป็นไปได้แล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่อีกรอบนึงเนี่ยค่อนข้างสูงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะยังมีความเป็นไปได้สูงมากนะคะก็เรียกว่า 90% แหละ 90 กว่า%เลยนะคะ
ใช
่ยังดีกว่าประธานดีทรัมป
์
ทรัมป์ตอนนี้ก็คือถ้ามีการสำรวจเนี่ยสำรวจในเมืองเนี่ยคะแนนเขาก็ไล่หลังมาตลอดเวลาแล้วล่าสุดเนี่ยมีคนของพรรครีพับลิกันที่เป็นเหมือนเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนไม่ใช่น้อยนะคะประกาศเลยว่าจะหันไปเลือกโจไบเดนเพื่อนจะเห็นเลยว่าทรัมป์เนี่ยตอนนี้กำลังนี่เรื่องจากสิงคโปร์กระโดดมาเป็นบริษัทการเลือกตั้งในตาบังเตยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของกบฏรีพับลิกันมีมากขึ้นกบฏที่จะไม่เลือกให้ทรัมป์เพราะว่ามองว่าเขาไม่สามารถแก้อะไรได้แล้วก็นับวันเนี่ยสร้างศัตรูมากเลย
อ
ย่างล่าสุดใช่ไหมคะที่บอกว่าเรื่องของโควิดเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องตรวจเยอะยิ่งตรวจยิ่งเจอเยอะเดี๋ยวเสียสถิติของอเมริกาไหม
ก็เลยไม่ต้องตรวจซะก็จะได้ไม่เจอ
ไม่ตรวจเลยคือก็เหมือนกับสำนวนจีนเขาเรียกว่าอุดหูขโมยกระดิ่งเนี่ย
ครับ
ใช่ไหมคะชาวบ้านได้ยินบทแต่ฉันไม่ได้ยินนี
่
ไม่สนใจออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็อุตส่าห์แก้ตัวแทนบอกที่เป็นโจ๊กของท่านผู้นำของประธานาธิบดีทรัมป
์
อย่าไปถือสาปรากฏล่าสุดทวีตมาเลยที่เป็นคนสั่งเนี่ยเอาจริงนะไม่ใช่เรื่องตลกนะคือวาจาตัวเองสร้างศัตรูนะคะโอทภัยนะคะนั่นนี่คือเรื่องประเด็นของทรัมป์แล้วเขาก็ยังกดดันของหลายประเทศด้วยซ้ำไป ความที่ตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าในประเทศรู้จะชูประเด็นอะไรแล้ว ก็หันมาชูสร้างศัตรูกับต่างประเทศนะคะหนึ่งอย่างเช่นที่บอกว่าถ้าใครไม่เลือกเขาหมายถึงว่าไม่ทำสัญญาอะไรกับเขาในช่วงนี้ก่อนจะมาใช้วิธีว่ารอผลการเลือกตั้งออกมาแล้วค่อยมาทำสัญญา เพราะยังคิดว่าคนอื่นอาจจะได้โจไบเดนอาจจะพลิกล็อกชนะขึ้นมาเนี่ย อย่าหวัง คือเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะ เพราะฉะนั้นจะยิ่งโดนหนักกว่าเดิม แต่ถ้าคิดว่าเขาชนะเพราะทรัมป์บอกว่าเขาชนะแน่เนี่ย
ก็ให้สนับสนุนเขาเลย
มาทำตอนนี้เลย คุณจะมาทำเป็นลุกลี้ลุกลนหรือว่าใช้เวลาเตะถ่วงอะไรพวกนี้ออกมา
ก็เหมือนก็บอกว่าคุณเลือกมาเลยคุณจะเลือกชั้นหรือว่าคุณจะไม่เลือกก็ให้มันชัดเจนมาช้ำทำต้องการอย่างนั้น
แต่เขาเองก็ขู่อย่างเช่นเยอรมันนะคะอย่างตอนก่อนหน้านี้ทรัมป์เชิญแมคโครบอกว่าไปประชุม G7 แบบตัวต่อตัววิธีการประชุมใหม
่
นะคะเดินไปที่แคมป์เดวิดไปคนหนึ่งไปคุยกันและกันออกมาแล้วแมคโครปฏิเสธไม่ไปG7 เนี่ยหลังๆตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นทรัมป์ดีปรากฏประชุมแล้วไม่เคยได้ผลอะไรเลยเนี่ยนะคะแมคโครไม่ไปบอกว่าก็ตอนนี้กำลังไวรัสระบาดไม่ไปแล้วทรัมป์เนี่ยล่าสุดก็มากดดันแม่คือเหมือนฉันต้องการใช้อิทธิพลข่มขู่ให้เห็นว่าเขายังยิ่งใหญ
่
ก็บอกว่าลดกำลังทหารอเมริกันในเยอรมันลงเพราะว่าเยอรมันเนี่ยไม่ยอมเพิ่มงบประมาณที่จะค่าใช้จ่ายในเรื่องของนาโต้นะคะ
เยอรมันก็คงไม่น่าจะแคร์นะ
คือเขาคิดไงเขาคิดว่าเขายังเป็นผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีนักวิชาการหลายคนเขาวิเคราะห์เขาบอกว่าตอนนี้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหลังเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยสิ่งที่เกิดปรากฏการณ์ใหม่เลยนะคะน่าจับตามองคือโลกจะมีการจัดระเบียบโลกใหม่โดยไม่มีอเมริกาเป็นผู้นำอีกต่อไปคือต่อโต้ทรัมป์เนี่ยตอนนี้เราก็เห็นหลายอย่างเป็นสัญญาณอยู่หลายสัญญาณที่ทรัมป์จะพยายามทำอะไรแล้วก็หลายคนไม่พอใจอย่างเช่นล่าสุดคือสหภาพยุโรปบอกเลยว่านักท่องเที่ยวอเมริกันไม่ต้องเข้ามายุโรปนะเพราะกลัวเหมือนกันเพราะว่าคุณไม่มีมาตรการป้องกันไงไม่มีใครมาเกรงใจอเมริกานะคะแล้วตัวของทรัมป์เนี่ยก็ยังแสดงอิทธิพลที่ผิดๆอ่
ะ
ยังจู่ๆก็บอกว่าศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นศาลซึ่งไม่ใช่ศาลโลกนะคะเรียกศาลอาญาระหว่างประเทศศาลนี้กำลังพิจารณาสหรัฐในกรณีที่บอกว่าเกาะเขาเรียกว่า ก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถาน
อ
เมริกาไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ว่าอัฟกานิสถานเป็นสมาชิกเพราะยังมีการฟ้องกันว่าทหารอเมริกันที่ไปอยู่ในอัฟกานิสถานตอนไปยึดครองเนี่ยคุณทารุณนักโทษคุณมีการข่มขืนคุณไปดูถูกดูหมิ่นคือสารพัดทำเราเคยเล่นข่าวมาตลอดเวลาออกมาแล้วทรัมป์โกรธแสดงอำนาจไงบอกว่าตอบถึงเขาจะไม่ได้เป็นสมาชิกออกมาแต่ว่าคนใดเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่แต่ทำงานอยู่ในศาลอาญาระหว่างประเทศจะถูกอายัดทรัพย์จะถูกขึ้นบัญชีดำไม่ให้เข้าอเมริกาคือคุณไปก้าวก่ายอำนาจศาลทั้งๆที่เวลามีเรื่องอื่นปั๊บคุณก็จะไปฟ้องอย่างเช่นจะร่วมมือกับยุโรปแสดงความกังวลหรือว่าจะฟ้องจีนในเรื่องที่บอกว่าไปตั้งมีกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงจะไปฟ้องศาลโลกแต่พอตัวเองตกเป็นจำเลยฉันไม่ฟังคุณขูดกลับอีกว่าไปอายัดทรัพย์เข้าไปอย่างงูอย่างนี้เป็นภาวะที่ไร้มาตรฐานแล้วเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นการเมืองโลกนับจากบัดนี้ไปเนี่ยนานาประเทศเขาจะไม่ใช่ว่าร่วมมือกันเป็นพันธมิตรทำนู่นทำนี่อย่างเช่นอเมริกาจับมือกับนาโต้ไปบุกอัฟกานิสถานไปบุกอิรักลิเบียเหมือนสมัยก่
อ
นนะคะแต่ว่าเขาจะดูว่าผลประโยชน์ของประเทศเขาคืออะไร
ถ้าทีนี้ผมสงสัยว่าระยะห่างของโจไบเดนกับทรัมป์เนี่ยในเมื่อทำอย่างเงี้ยทำไมโจไบเดนถึงไม่ทิ้งระยะห่างไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนระยะห่างมันก็ยังไม่ได้ห่างอะไรสักเท่าไหร
่ยังไม่ได้ห่างมากก็ประมาณ10กว่าแต้มเท่านั้นเอง
ก็มันไม่ขยับดูเหมือนไม่ขยับเลย
คือเขายังไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจคนน่
ะ
เขาชนะเพราะว่าทรัมป์ทำพลาดเองแต่ไม่ชนะเพราะว่านโยบายของเขาใช่ไหมคะงั้นสิ่งหนึ่งที่กำลังจะดูว่าโจไบเดนจะดึงคะแนนนิยมได้เนี่ยคือในวันที่1สิงหาเขาจะบอกว่าเขาจะเลือกใครมาเป็นคู่ชิงในตำแหน่งรองนะครับดีซึ่งปกติเขาจะเลือกใครแต่คนนั้นจะต้องมีฐานคะแนนเสียงแล้วดึงเข้ามาได
้
แล้วปรากฏคนที่เป็นตัวเก่งทั้งหมดเป็นผู้หญิงแล้วคนบอกว่าต้องการเป็นผู้หญิงผิว
ส
ีไม่ใช่ผิวขาวนะคะแต่ตัวเก่งก็เป็นผิวขาวก็เยอะแล้วคนกำลังเสนอว่าให้ดึงมิเชลโอบามามาเพราะถ้าเชื่อมาเพราะว่าดึงมาเมื่อไหร่เนี่ยเธอคะแนนของทั้งหมดเนี่ยจะ
เทมา
ที่นี่แล้วโจไบเดนชนะขานแน่แต่ว่ายังไม่มีท่าทีอะไรออกมาแล้วโอบามาตอนนี้เริ่มมาช่วยหาเสียงให้ทรัมป์แทนที่จะโจมตีโจไบเดนในฐานะคู่แข่งตอนนี้โจมตี
โอบามาแทน
ล่าสุดก็อย่างที่บอกเขาเคยบอกโอบามาก่ออาชญากรรมร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันนักข่าวก็ไปถามเขาไงอาชญากรรมนี่ก่ออะไรบ้างนะคะคุณจะโทษใครคุณต้องบอกนี่มาตีฉันมาฆ่าฉันมาอย่างงูอย่างนี้ออกมาทรัมป์กับถามนักข่าวไม่รู้เหรออาชญากรรมคืออะไรอาชญากรรมก็คืออาชญากรรมมาถามทำไม ไม่รู้ว่าอาชญากรรมที่ทรัมป์กล่าวหาโอบามาว่าร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันเนี่ยคืออะไ
ร
แต่วันนี้ก็เมื่อวานนะคะหยิบยกมาโจมตีโอบามาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องการจะทำลายคือโอบามาเนี่ยมีฐานเสียงสนับสนุนเยอะแต่พวกนี้จะนอนหลับทับสิทธิ์ในช่วงของฮิลลารีคือไม่ชอบฮิลลารีไงก็ไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าโจไบเดนเนี่ยต้องการที่จะมีคะแนนออกมาชนะขาดเนี่ยต้องดึงฐานเสียงของที่สนับสนุนโอบามาเนี่ยออกมาใช้คะแนนให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ทรัมป์กลัวไงและตอนนี้โจมตีโอบามาแล้วก็เสียงผลักดันก็เยอะขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เกิดจราจรผิวแต่ตอนนี้ซาไปแล้วนะคะอย่างที่บอกอย่างมากก็เดือนนึงอะไรพวกนี้ค่ะก็คือต้องเอามิเชลโอบามามาแล้วคือเป็นคนเก่งด้วยอ่ะพูดเก่งด้วยแล้วก็ความคิดดีอะไรก็ดีออกมานะคะ
ขณะเดียวกันอาจจะได้เปรียบเรื่องผิวสีด้วยใช่ไหมฮะ
ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นยังคือถึงจะมองนะคะว่ายังไม่ทิ้งห่างแต่ถ้าสถานการณ์ยังไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วทรัมป์เนี่ยไปอารวาสแล้วก็ไปเล่นงานต่างประเทศนะคะมองได้ทันทีเลยว่าทรัมป์กำลังฆ่าตัวเอง